Лаудетур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану.
Світло Христове просвічує світ. Бесіди про соціальну доктрину церкви. У травні виповнилось 130 років після публікації папою Левом XIII енцикліки «Rerum Novarum», яка стала поворотним моментом у справі формування соціальної доктрини католицької церкви. Протягом ХХ століття ця доктрина пройшла важливу еволюцію, що відбилося у низці нових папських документів. Про це говоримо на основі статті Тетяни Шевченко «Соціальний католицизм. Папські енцикліки 19-20 століття» для інтернет-ресурсу «Релігія в Україні». «Rerum Novarum», проголошена 15 травня 1891 року, принесла папі Леву XIII славу папи робітників. Документ обговорював становище робітників, роль церкви, держави та робітничих об'єднань у розв'язанні нагальних соціальних проблем. Наступним вагомим для розвитку і доповнення соціальної доктрини папським документом стала енцикліка «Quadragesimo anno», тобто 40-й рік, оприлюднена папою Пієм XI 15 травня 1931 року в 40-ву річницю «Rerum Novarum». Вона стала ідеологічною основою для християнсько-демократичних партій. Вона містила аналіз економічної та соціальної ситуації в суспільстві та повторювала тезу про природний характер приватної власності та її недоторканність, застерігаючи як перед індивідуалізмом, який заперечує чи послаблює суспільний і публічний характер права власності, так і перед колективізмом, який відкидає і послабляє індивідуальний і приватний характер власності. Частина енцикліки стосується морального відродження, яке має випереджувати відновлення соціального устрою, а також важливості дотримання християнських засад у всіх сферах соціального життя. Після Другої світової війни християнсько-демократичним кроком у розвитку соціальної доктрини католицької церкви стала енцикліка «Mater et Magistra», видана 15 травня 1961 року у 70-ту річницю оприлюднення «Rerum Novarum». Енцикліка детально аналізувала поточний стан справ у різних галузях економіки та пов'язані з цим проблеми. Враховуючи зростання можливостей держави зменшити диспропорцію між різними економічними секторами, регіонами та країнами, енцикліка вимагала від державної влади втручання до економіки, прилаштування до цієї цілі відповідних інституцій, засобів і методів. Багаті країни-переможниці у Другій світовій війні мали надати допомогу як своїм колишнім ворогам, так і бідним країнам, що постраждали внаслідок випробувань війни, тоталітаризму та колоніалізму. Економічну успішність країн пропонувалося вимірювати не лише кількістю багатств чи засобів, але радше тим, чи поділ цих багатств здійснюється згідно із засадами справедливості. Засад справедливості енцикліка закликала дотримуватись також у стосунках між різними галузями господарства – в податковій, ціновій та кредитній політиці. Енцикліка також надала ідеологічного змісту процесові, який був започаткований на початку 60-х років під назвою «Народний капіталізм». Робітникам була запропонована можливість стати співвласниками підприємств, на яких вони працювали. Таким чином, знімалося питання і актуальність експлуатації, що давало надію на гармонізацію соціальних стосунків всередині суспільства та на соціальний мир між багатими та бідними. Тим більше, що за умов зростання населення в усьому світі, а відповідно передбачуваного дефіциту продовольства і проблем у розвитку сільського господарства, внутрішні соціальні напруження загрожували новими конфліктами. На кожного християнина енцикліка покладала обов'язок, мірою своїх можливостей, старатися вдосконалювати соціальний устрій та дбати про те, щоби не завдавати шкоди людській гідності. Наприкінці папа закликав кожного без винятку вірного мужньо докладати зусилля для зміцнення на цій землі Христового царства. через 30 років, під час падіння світової комуністичної системи 1 травня 1991 року, вже Центезімус Аннус Івана Павла II проголосила його нову соціальну доктрину та створення народного католицького руху. На противагу тенденціям в католицькій церкві, породженим теологією визволення, Іван Павло II став на захист капіталізму за умови його справедливого розвитку. Така справедливість, на його думку, могла би відкидати як класову боротьбу, так і експлуатацію робітників. Він різко критикував марксизм, атеїзм і класову боротьбу, протиставляючи їм боротьбу за соціальну справедливість. Також повторював заперечення одержавлення засобів виробництва, висловлене своїм попередником, та розвинув його погляди у питанні необхідності реформ та активної ролі у них держави. Заклик до боротьби з несправедливістю поєднувався в енцикліці із радикальним запереченням застосування сили. Там висловлювалось позитивне ставлення до демократії та ідеї пошани прав людини, визнаючи за народами право вибору представників. В енцикліці було поставлено знак рівності між націонал-соціалізмом і комунізмом як деструктивними системами. Документ звертав увагу на важке становище країн так званого Третього світу. Водночас висловлювався скептицизм щодо результативності міжнародних організацій. Критикувалося споживацьке суспільство та споживацтво, якому приписувалось виникнення соціальних лих, таких як наркоманія. Папський документ аналізував причини падіння комунізму, називаючи вирішальним чинником у цьому процесі програмний атеїзм. Вітаючи поразку марксизму, папа застерігав, що вона автоматично не ліквідувала проблеми, в результаті яких зародилася марксистська доктрина. Передбачаючи майбутні труднощі країн Центрально-Східної Європи, папа закликав інші народи до співпраці та солідарності. Центезімус Аннус проповідувала персоналізм та застерігала від легковаження людського виміру праці. Наслідком такого підходу стала засада обмеження ринкових механізмів на користь спільного добра. Замість боротьби та експлуатації енцикліка запропонувала світовому суспільству категорії субсидіарності та солідарності. Вона також запропонувала свободу не в якості усвідомленої необхідності, але у послухові істині, захисті прав людини та допомоги бідним. Наріжним каменем такої свободи папа бачив збереження приватної власності за умов усвідомлення того факту, що землю створив Бог, але не ті чи інші її власники. Окреме місце енцикліка присвячує значенню культури та критикує діяльність тоталітарних країн з їх підпорядкуванням культури, мистецтва і науки пануючій ідеології. Висловлюється побоювання перед ростом фундаменталізму, в тому числі і релігійного. Таким чином, процес шукання та становлення соціальної справедливості у рамках доктрини соціального католицтва, започаткований енциклікою «Рером Новаром», конституювався наприкінці ХХ століття в якості руху християнської демократії. Крім належного розуміння праці, для того, щоб вийти з триваючої кризи у кращих умовах, потрібен розвиток культури солідарності, аби протидіяти культурі відкинення, що лежить в основі нерівності, яка гнітить світ, сказав папа Франциск, промовляючи у червні до учасників 109-ї міжнародної конференції праці. Під час цієї тривалої кризи ми повинні й надалі в особливий спосіб дбати про спільне добро. Чимало можливих і передбачуваних потрясінь ще не проявилися, тож потрібні уважні рішення, сказав глава католицької церкви, вказуючи на різні виклики в світі праці, пов'язані з пандемією, адже протягом 2020 року ми в усьому світі стали свідками безпрецедентної втрати робочих місць. Тепер же, поспішаючи повернутися до дедалі активнішої економічної діяльності, варто уникнути надмірного зосередження на прибуткові, ізоляції та націоналізмові, сліпому споживацтві та заперечуванню очевидних речей, які визначають дискримінацію тих, кого вважають призначеними для усунення з наших суспільств. Навпаки, шукаємо вирішень, які допоможуть нам збудувати нове майбутнє праці, що ґрунтується на гідних та пристойних умовах, праці, що походить зі спільного обговорення та спрямована на спільне благо, додав папа. Звернувши увагу на фундаментальну роль Міжнародної організації праці як привілейованого простору для конструктивного діалогу, Святіший Отець назвав пріоритетним пошук відповідей на виклики, які стоять перед працівниками, що перебувають на узбіччі світу праці, як от низькокваліфіковані робітники, поденно наймані, представники неформального сектору, мігранти і біженці. Чимало з них разом із сім'ями виключені з національних програм охорони здоров'я та соціального забезпечення. Це виключення, в свою чергу, ускладнює завчасне виявлення заражень, збільшуючи ризик виникнення нових вогнищ епідемії. Нестача механізмів соціального захисту перед обличчям наслідків COVID-19 викликала зростання бідності, безробіття, неповної зайнятості, зростання неформальних форм праці, затримку включення молоді в ринок праці, що є дуже серйозним, зростання дитячої праці, що ще гірше, уразливість переміщення осіб, продовольчу нестабільність і більшу загрозу зараження серед таких категорій, як хворі та похилі віком, зазначив папа, дякуючи за можливість поділитися деякими спостереженнями. За словами Святішого Отця, фундаментальною місією церкви є закликати всіх трудитися разом з урядами, багатосторонніми організаціями та громадським суспільством, щоби дбати про спільне добро та всім гарантувати участь в цих зусиллях. Ніхто не повинен бути відсунутим на бік в діалозі на користь спільного добра, метою якого є насамперед будувати, зміцнювати мир і довіру між усіма, наголосив він, вказуючи на важливість того, аби в цьому співпрацювали всі конфесії та релігійні спільноти. Водночас, однією з ознак справжнього діалогу є те, що його учасники перебувають на тому самому рівні прав і обов'язків. Другим аспектом, на якому наголосив папа, є дбання про те, щоби всі отримали захист, якого потребують, відповідно до своєї уразливості. Йдеться про підтримку та розширення соціального захисту, аби забезпечити доступ до медичних послуг і задоволення базових людських потреб. Періоди надзвичайного стану вимагають спеціальних заходів надання допомоги, унаочнивши водночас слабкі місця систем соціального захисту. Врешті потрібно гарантувати захист працівників та найуразливіших верств через пошану їхніх фундаментальних прав, що включає право згуртовуватись у профспілки. А оскільки криза вже вплинула на найбеззахисніших, то вони не повинні знову постраждати від заходів, впроваджуваних для прискорення відновлення, яке зосередиться виключно на економічних показниках. За словами папи, коли визначаємо програму дій на період після COVID-19, потрібно присвятити особливу увагу реальній загрозі забути про тих, які залишилися позаду, бо їм загрожує ще гірший вірус, яким є егоїстична байдужість. Суспільство не може прогресувати, відкидаючи інших мов непотріб, наголосив він, застерігаючи від спокуси думати, що все гаразд, якщо мені добре, яке веде до того, що інших приноситься в жертву на так званому вівтарі прогресу. Дивлячись у майбутнє, є фундаментальним, аби церква, тобто співпраця Святого Престолу з Міжнародною організацією праці, підтримувала заходи, які виправляють несправедливі чи неправильні ситуації, що обумовлюють стосунки праці, наголосив глава католицької церкви, вказуючи на те, що загрозу становлять теорії, які вважають вигоду та споживання незалежними елементами чи автономними змінними економічного життя, виключаючи робітників. Далі Святіший Отець вказав на те, що пандемія нагадала нам, що не існує відмінностей і кордонів між страждаючими. Ми всі є тендітними і водночас дуже цінними. Отож, прийшов час усувати нерівність, виправляти несправедливість, яка загрожує здоров'ю всього людського роду. У цьому контексті папа Франциск згадав виступ Пія XI, який серед Великої депресії 30-х років минулого століття викривав асиметричність між робітниками і підприємцями як вражаючу несправедливість, яка надавала капіталові повний карт-бланш. Вже тоді церква підтримувала позицію, що винагорода за працю повинна не лише задовольняти безпосередні потреби, але й відкривати можливість для заощаджень і створення подушки безпеки на майбутнє. На думку папи Франциска, католицька церква та Міжнародна організація праці, відповідно до своєї відмінної природи та функцій, можуть і надалі здійснювати як власні стратегії, так і використати нагоди, які з'являються для співпраці в розлогому розмаїтті важливих дій. У цьому контексті Святіший Отець звернув увагу на те, що для сприяння такій діяльності необхідно правильно розуміти працю. Насамперед, потрібно зосередити належну увагу на всіх формах праці, включаючи нестандартні форми зайнятості. Адже відсутність соціального захисту представників неформальної економіки та їхніх сімей створює загрози для протистояння. Особливі наслідки пандемії відчувають жінки з неформальної сфери зайнятості, такі як вуличні продавці чи домашні робітниці. Другим елементом правильного розуміння праці є те, що коли говоримо про неї як про стосунки, то вона повинна включати вимір піклування, бо жодні стосунки неможливі без піклування. Одним із вимірів такого піклування є дбання про спільний дім, бо праця, що не піклується, руйнує створіння, ставить під загрозу виживання майбутніх поколінь, не є шанобливою до гідності робітників і не може вважатися гідною, наголошує глава католицької церкви. Крім правильного розуміння праці, для виходу з цієї кризи в кращих умовах, за словами папи, потрібно розвивати культуру солідарності, що протидіятиме культурі відкинення. Для цього потрібно цінувати внесок усіх тих культур, які часто вважаються маргінальними, але підтримують живою практику солідарності. Кожен народ має свою культуру, тож вважаю, що настав час остаточно звільнитися від спадщини просвітництва, що пов'язувало слово «культура» лише з певною формою інтелектуального вишколу та соціальної приналежності, сказав він. Своє слово до учасників 109-ї міжнародної конференції праці папа Франциск завершив нагадуванням про те, що вони мають великий шанс вплинути на процеси змін, які вже тривають. Ваша відповідальність велика, але ще більшим є добро, яке ви можете здобути, сказав він, заохочуючи давати відповідь на виклики, які стоять перед нами. В цьому контексті прозвучало заохочення політичним провідникам і тим, які працюють в урядових структурах, завжди черпати натхнення з тієї форми любові, якою є політична милосердна любов. Бо, як зазначається в енцикліці «Fratelli Tutti», зусилля, спрямовані на те, щоб організувати та сформувати суспільство таким чином, аби ближній не перебував у злиднях, є незамінним актом любові. Підприємцям Святіший Отець вказав на їхнє справжнє покликання, яким є виробляти багатство, що служить всім. Знову ж таки, покликаючись на свою третю енцикліку, він наголосив, що підприємницька діяльність є благородним покликанням. Підприємницькі здібності, які є Божим даром, повинні бути спрямовані на поступ інших людей та на подолання злиднів. Завжди поруч із правом приватної власності існує пріоритетне та випереджуюче право підпорядкування приватної власності загальному призначенню благ, тобто право всіх користуватися ними, нагадав він. Звертаючись з окремим словом до профспілок і керівників робітничих згуртувань, папа закликав не дозволити зв'язати себе гамівною сорочкою та зосередити увагу на конкретних ситуаціях, беручись також за питання, пов'язані з економічною політикою ширших масштабів та з макровзаєминами. На цьому історичному етапі, за його словами, перед профспілковим рухом стоять два дуже важливі виклики. Перший полягає у тому, щоби стати виразниками пророчого духа в суспільстві, викриваючи надужиття, а другий стосується новизни, що полягає в захисті не тільки тих, які перебувають всередині фортеці праці, але й тих, які поза мурами, тобто тих, які ще не мають прав, є виключеними зі світу праці. Підсумовуючи своє звернення, Святіший Отець запевнив учасників конференції, що церква підтримує їх і прямує пліч-опліч. Церква надає свої ресурси, починаючи з духовних та від своєї соціальної доктрини. Пандемія навчила нас, що ми перебуваємо в тому самому човні і лише разом зможемо вийти з кризи.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!